jistá fáma kolující norskou komunitou v Thajsku tvrdí, že norský velvyslanec, který zahynul na začátku 60. let při autonehodě v Bangkoku, byl ve skutečnosti za velice záhadných okolností zavražděn. Tuto fámu nelze na ministerstvu zahraničních věcí ověřit a tělo bylo spopelněno již následujícího dne, aniž bylo provedeno oficiální ohledání. Žádné osoby ani události v této knize neodpovídají skutečným osobám či událostem. Na to je realita příliš málo věrohodná. Kapitola první. Na semaforu naskočila zelená. Řev aut, motorek a tuktuků zesílil natolik, až dym zahlédla, jak se roztřásly okenní tabulky v Robertson Department Store. Pak se vozidla rozjela a výkladní skříň s dlouhými červenými hedvábnými šaty zmizela ve tmě za nimi. Seděla v taxíku. Ne v přeplněném autobuse nebo ve zrezivělém tuktuku, nýbrž v taxíku s klimatizací a se šoférem, který drží pusu. Položila si hlavu na opěrku, snažila se vychutnávat si to. Žádný problém. Kolem se prosmykl moped, dívka objímající zezadu řidiče v červeném tričku a s helmou se sklápěcím hledím jim věnovala prázdný pohled. Pořádně se drž, pomyslela si Dym. Taxikář se zařadil za nákladní automobil, který vyplivoval tak hustý černý dýzlový kouř, že nebyla vidět registrační značka vozu. Exhalace byly po průchodu klimatizací schlazené a téměř bez zápachu. Ovšem jenom téměř. Dym diskrétně zamávala rukou, aby naznačila, co si o tom myslí. Řidič mrkl do zpětného zrcátka a přejel jinam. Žádný problém. Nebývalo to vždycky takové. V hospodářství, kde Dym vyrostla, jich bylo 6 dívek. Podle otce 6 navíc. Když bylo Dym 7, stáli všichni na cestě ve žlutém prachu a mávali nejstarší sestře odjíždějící na káře po okresní silničce podél Hnědého kanálu. Sestra dostala na cestu čisté oblečení, jízdenku na vlak do Bangkoku plus adresu v Petpongu napsanou na rubu vizitky. Brečela jako želva. Ačkoliv Dym jí mávala tak zuřivě, až měla dojem, že jí snad ruka upadne. Matka hladila Dym po vlasech, vysvětlovala jí, že to není lehké, ale tak hrozné to také není. Sestra přinejmenším nebude muset jezdit od statku ke statku, co by kvaj, jak to dělávala matka, než se provdala. Navíc Miss Wong slíbila, že na ní dohlédne. Otec kýval, vyplivoval mezerami v černých zubech betel a dodal, že farangové v barech dobře platí za čerstvé zboží. Dym nechápala to s tou kvaj. Nechtěla se však vyptávat. Samozřejmě věděla, že kvají je bík. Její rodina, podobně jako většina rodin z okolních hospodářství, si nemohla dovolit mít vlastního bíka, proto si na dobu, kdy se měla orat rýžová políčka, najímala některého z putovních bíků. Až později se dozvěděla, že dívka, která s putovním bíkem chodí, se nazývá také kvaj a že její služby jsou součástí pronájmu. Taková byla tradice a dívka, pokud měla štěstí, natrefila na sedláka, který ji chtěl, ještě než příliš zestárla. Když bylo Dym 15, zavolal jednoho dne otec její jméno. Brodil se k ní přitom rýžovým polem, slunce v zádech a klobouk v ruce. Neodpověděla okamžitě, napřímila se však, dobře se rozhlédla po zelených stráních kolem maličkého hospodářství, zavřela oči, naslouchala zvuku trubače agamy v listí a nasávala vůni eukalyptů a gumovníků. Věděla, že nyní je na řadě ona. V prvním roce bydlela v jedné místnosti společně se třemi dalšími dívkami. Sdílela s nimi všechno, postel, jídlo i oblečení. Zvláště to poslední bylo důležité, protože bez pěkného oblečení se nedali získat nejlepší zákazníci. Naučila se tančit, naučila se usmívat, naučila se rozlišovat, kdo si chce kupovat jenom pití a kdo si chce kupovat sex.